Сёння было апублікавана паведамленне спасяджэння спецыяльнай рады па блізкім усходзе пры генеральным сакратарыяце. Яно праходзіла 20-21 студзеня ў Ватыкане і стала ўжо другім пасяджэннем такога роду. Яго праца кіраваў арцыбіскуп Нікола Этэравіч, генеральны сакратар сыноду біскупаў. У сённяшнім паведамленні гаворыцца, што галоўнай тэмай стала вывучэнне дакументаў сіноду біскупаў для блізкага ўсходу з мэтай падрыхтоўкі будучага постсінадальнага дакумента папы Бенедыкта XVI. Пасля прамоваў членаў рады было ўстаноўлена, што агульныя сацыяльна-палітычныя ўмовы ў многіх краінах блізкага ўсходу застаюцца напружанымі. Хрысціянскія супольнасці, асабліва ў месцах, якія моцна пацярпелі ад гвалтаў і нападаў, патрабуюць матэрыяльнай і маральнай падтрымкі і маюць права ажыццяўляць сваю свабоду культу і рэлігіі. Пашана да хрысціянскіх супольнасцяў дапаможа спыніць на блізкім усходзе магчымыя антыхрысціянскія дэманстрацыі, эміграцыю хрысціянаў з гэтых рэгіёнаў, іх роднай зямлі, і спрыяць агульнаму дабру, адзначаецца ў паведамленні спецыяльнай рады па блізкім усходзе.